Між все пропало і все добре, лежить наше життя. Чи є взагалі причини для оптимізму? Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чому можливий реванш антимайданівських сил. І що вказує, що усі жертви Майдану і війни на Сході можуть бути недаремними. І у нас у студії професор Ярослав Грицак. Дякую вам, що прийшли, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ярославе, от зараз, особливо от після останніх подій у Харкові, коли там збиралися представники руху «Український вибір», і така була реакція на це тих, хто підтримував Майдан, і тих, хто зараз обороняє Україну на Сході, багато хто каже, що, по суті, зріє реванш антимайданівських сил. Хтось називає їх антиукраїнськими силами. Що ви про це думаєте?
Шанси є. Не то, що шанси, загрози, як ми це називаємо, але це може статися. Як може статися? Те, що, дивіться, після Майдану на якийсь час зникли дві України, так? Більш-менш про них ми вже не говоримо, і далі не продовжуємо говорити. Але що стається, зараз появляється знову Східна Україна. Східна Україна появляється як територія, де може перемогти опозиційний блок. Це зараз, напевно, єдина партія, яка може там зібрати найбільше голосів. Більше нікого там реально немає. І в тому сенсі, якби були наступні вибори, то цілком можливо ми б мали інший склад парламенту. І тоді виступає ситуація приблизно 2007 року, якщо пам'ятаєте, так, коли цей опозиційний блок набирає багато кількість голосів, і тоді хтось, хто є при владі, обов'язково мусить взяти його в союзники. Оце буде цей реванш. Я не бачу інакшого реваншу. Я не бачу, що вони можуть прийти до влади, так як було це в 2010 році. Бо я не бачу серед них поки що лідера. Не бачу, хто би це міг зробити. Не бачу їх потенцій. Я просто бачу, що вони, припускаю, що вони можуть набрати, щоб наступні вибори, набрати останні кількість голосів, щоб війти в партію влади, війти в уряд.
Пане Грицак, я не про те, як це відбувається в політичному вимірі. Я про те глибше. Про реальну політику, яка проходить, відбувається в умах людей. Чи не розчарувалися люди у тому, що Майдан міг дати якісь швидкі зміни на краще, і він їх не дав? І, можливо, саме це може привести до того, що знову повернемося назад?
Я вважаю, що революція чим є добре? Революція створить шанс можливостей. Це знається вікно можливостей. І це вікно можливостей треба користати дуже швидко. Тобто я вважаю, що ми знову не скористалися з вікна можливостей, які відкрилися перед країною. Це в 91-му році було вікно можливостей, в 94-му було вікно можливостей, і, на жаль, ми не скористалися це, яке виникло в 14-му році. І це є погана новина. Це є погана новина. Але добра новина є те, що ми насправді не знаємо, коли відкриється наступне вікно. Бо ми знаємо, що вікно відкривається не назавжди. Вікно відкривається, може, будь-який час відкриється, і ми на нього питання, чи ми будемо готові до цього вікна. От. Оце внутрішня готовність суспільства, щоб це вікно скористатися. Моя теза є така, що вікно закрилося, але залишається коридор. Коридор є добрий. От. Ми, розумієте, тобто моя теза інакша. Україна не є спринтер, на жаль, не є спринтером. З різних причин вона не вміє швидко бігати, не вміє швидко робити реформи. Україна є радше стаєром. І за це стаєрство ми мусимо платити дуже високу ціну.
Скажіть, будь ласка, а чому, на вашу думку, з яких причин ми не змогли скористатися, Україна не змогла скористатися цим вікном можливостей?
Це вже, знаєте, класика політичної теорії чи історії. Тому що, щоб змінити зміни, Україні є зараз все, щоб зробити зміни. І було в 2014-2013 році. Бракує тільки одного структурного елементу. Цей структурний елемент називається політична воля. У нас немає політичного класу, який мав би політичної волі робити зміни.
Чому цього класу немає?
Я казав під час початку Майдану, що у нас у Україні є три групи політиків. Політики позавчорашнього дня, мовно кажучи, Янукович. Політики вчорашнього дня, мовно кажучи, наша опозиція, лідери Майдані, так, Кличко, Яценюк, Порошенко. І лідери майбутні – це ті, які зараз на Майдані, але в суспільстві, в горизонтальному суспільстві, знаєте. І завжди була нагода чи шанс, що, можливо, ці політики вчорашнього дня дуже швидко почнуть мінятися. Маю на увазі Порошенко і Яценюк. Поки що не міняються вони, а натомість політики вчорашнього не появилися.
А Володимир Гройсман – це таки доволі молода людина, керував містом, спочатку був депутатом у міській раді. Чи до якої категорії ми його можемо віднести?
Я його не знаю, так близько, знаєте, можу судити, але я бачу, що за способом поведінки поведінки, це все-таки, в чому полягає політика вчорашнього дня? Це домовленості, це так званий закритий доступ. Коли всі рішення приймаються між, знаєте, сидимо за столом, де нікого немає, де ми свої сини домовляємося, про чому ми один одного добре знаємо, тому що пов'язані. Ми спільно працювали, мої родичі, так. Розумієте, що це є? Оце є, бо для чого є політична воля? Політична воля потрібна те, щоб вийти з так званий режим відкритого доступу. Зараз Україна працює в режимі закритого доступу. І поки не буде цієї переключки, Україна буде в тому стані, якому вона є. Тому що я весь час це повторюю, і це є класика жанру. Економіка – це не барон Мюнхгаузен. Вона сама себе завелося з болота вийти, де не може. Всі економічні зміни готуються політично, політичним реформою.
Якщо опитувати людей, а ми це робимо у програмі «Ми разом», ми питаємо людей з різних регіонів, з різних міст, україномовних, російськомовних, як вони дивляться на те, що ось ми обговорюємо зараз у цій студії, то ключове слово «нема довіри», ключова фраза «нема довіри».
Там, де ми хлопцям збираємо на АТО якісь копійки, бабушки приносять якісь останні гроші, приносять якісь носки в'язані. І в цей час люди, у людей такі величезні гроші, і їх це не мучить, їх, за які можна було б купити ті ж тепловізори, скільки б це могло життів спасти. І після цього вони ходять і плачуть, і показують, що їм жалко воїнів. Люди добрі, як це може бути? Це в голові просто не вкладається. Людям нельзя здаватися. Нам потрібно розуміти, що все одно ми повинні єднатися.
Думаю, що не даремна жертва. Можливо, деколи такий відчай надходить, що по-всякому думаєш, але все одно жертва ніколи даремною не може бути.
Чого не зробила влада за ці 2 роки після Майдану такого, що дало людям можливість повторювати оцю фразу «Ми не віримо, ми не довіряємо їм»?
Реформи. Влада не зробила реформи. Люди чекали на ці реформи. От ви кажете, що немає довіри до влади. Абсолютно немає, тому що не заслужила цієї довіри. Вона мала цю довіру на початку, вона її розприйняла, бо довіра – це капітал. Це він по-російськи скоро портячий це продукт, так? Продукт швидко псується. І треба користатися дуже швидко. Натомість, що дуже цікаво, якщо це соціологічне дослідження, є довіра суспільства самого до себе. Найбільше довіра, хто зараз має за цей час, це волонтерський рух. Парадокс в цій ситуації є, що ми маємо погану владу, а маємо добре суспільство. Суспільство краще зараз, ніж влада.
Що, невже Георг Фрідріх Вільгельм помилявся, кажучи, що кожен народ має ту владу, яку він заслуговує?
Я не люблю слово «народ», бо я не знаю, що це народ, суспільство. Суспільство України. Кожен раз міняє владу, яка є погана. Кожен раз, коли він вважає, що влада є погана, він її міняє. Знову він вибирає погану владу, але він не залишає її при владі дуже довго. Це дуже добре. Це дає шанс. Я говорю про цих політиків вчорашнього завтрашнього дня. Умовно кажучи, цих майданних лідерів горизонтальних, так? Які це суспільство, це яке є, про яке ми говоримо.
Майданних чи не знаю, фронтових?
Фронтових цього зараз немає. Майданні волонтерські, це суспільні лідери. Вони на трибуни не виходили, але вони робили дуже багато. І вони далі продовжують це робити. Знаєте, просто не прийшовши їх час до політики.
А скільки часу показує історія, скажімо, в минулому столітті? Будемо далеко забігати, треба, щоб визріли оці нові лідери.
Ми не знаємо, вони вже є. Просто питання, це вже питання вже не історії, не статеї, це питання тактики. Це питання, вибач на слові, доброго політехнолога, який може ці. Бо розумієте, ці лідери зараз можуть великі, так само мають великий потенціал. Так само, як опозиційний блок має великий потенціал. Так само ці люди мають великий потенціал. Якщо не зорганізується певний рух, певну партію. Що є проблема особливо з цими лідерами? Бо це є особлива тяжкість їхнього проростання, бо вони мають одну рису поколіневу, яка стоїть на перешкоді. Тобто вони є люди горизонтальної енергії, суспільної енергії, так? Не вертикалі влади, горизонтальної. І причому, що дуже важливо, що це ознака покоління, вона зараз всюди є. Молодь не хоче йти на вибори, молодь не хоче формувати партії. Для неї природній стан – це Майдан, це волонтерський рух, розумієте, горизонтальні зв'язки, так? І, власне, в цьому і перешкода. Як суспільство має катапультувати молодих лідерів із суспільної цієї організації у владу? Тобто я вживаю інші метафори. Є літак, він розганяється, коли він відбивається землі, піднімає шасі, оцей термін стрибка. Має хтось катапультуватися в кабіну літака, який має взяти руль, відповідальність підняти ці колеса. Розумієте? Відірватися в землі. От що у нас немає. У нас немає кому зайняти місце літака, який буде мати політичну волю підняти цей літак, відірватися літак від землі.
Але є ще такий погляд, що насправді не зачинитися остаточно цьому вікну можливостей заважають ті, хто попри високий рівень недовіри до влади, тримає оборону, отам тримає рубежі на фронті. І тим самим дають можливість Україні оце
це прекрасно.
Вирішувати це питання.
Це Боже благословення, ми маємо кланятися до пояса, ставити їм пам'ятники, такі всі інші хвалити їх, це безпрекрасно. Є тільки одна проблема. Чим далі на схід, тим більша роль держави. Це там на Заході, де були, знаєте, традиції, демократії, капіталізму, буржуазії, того всього іншого, там це набралося комунітивний характер мало. Тому все одно правило є, треба йти в політичну владу. Треба йти брати владу, бо суспільство, якщо доки не буде брати політичну владу, лишатися волонтерським рухом, на жаль, буде мати те, що ми маємо.
Слово «хунта» – це така річ, яка позначається Україна уже впродовж останнього часу в російській пропаганді, використовується в гібридній війні проти України. Але якщо послухати, що говорять люди, то вони кажуть, що нам знову потрібна міцна рука, тому що в Україні безлад.
Для того, чтобы не допустить нового Майдана, прежде всего, те чиновники, которые приходят во власть, должны чувствовать ответственность не сверху, а снизу. Вот это вот ответственность самое главное для них. И для того, что если они не выполняют те обещания, которые идут, у громады должна быть возможность отозвать их в любой момент. Потому что если не будет этой возможности, появится самая востребованная, станет партия снайперов.
Наскільки зараз є небезпечним для України те, що до влади справді може прийти хунта, або, можливо, в цьому є якийсь позитив?
Дивіться, я скажу цинічно зараз. Байдуже, хто прийшов, головне, що підняв шасі. Розумієте? Бо питання є просто відірвати літак від землі, змінити траєкторію літака, змінити політичні, зробити політичні реформи. Бо політичні реформи що означає? Певним чином проламати через коліно хребет старої політичної системи, яка переважно асоціюється це політичні реформи з апаратом насильства, в першу чергу поліцію вже тут щось робиться, так, але найбільш судова система і найбільше прокуратура. Просто єдине, що я кажу, що я не бачу зараз в тому стані керівництва армії когось, хто може, не то, що когось, не тільки що когось, а не бачу можливості зробити цю хунту. Це по-перше. Ну, ми жартуємо, хіба що, знаєте, оголосити кастинг по телебаченню. Виберемо собі власне Піночета. І тих, може, народ сподобається комусь. Але це, звичайно, вдар може невдалий. Друга річ є дуже важлива в цьому. Розумієте, ми вже пробували кілька разів. Ми вже декілька разів пробували авторитарні режими. У нас історично не виходить хунта. Історично виходить, не складається вона. Тому швидше всього у нас буде інший шлях. Швидше всього ми мусимо міняти це виборами. Не переворотами, а виборами. То, очевидно, Україна тоді має мати якісь інші варіанти. Ці варіанти, кажу, це ближче до європейського.
Але чи знає Україна, яким цей спосіб має бути? Бо, пам'ятаєте, як казали, такий теж був штамп, що Радянський Союз виявився таким колосом на глиняних ногах, от він не витерпів того пустих полиць магазинів, і він розсипався. Але, як виявилося, ця радянська свідомість, вона сидить чи не в кожному, хто побував ось і пожив у тому світі. І те, як люди зараз реагують на ось ці два роки, це теж вказує на те, що радянська спадкова рудиментарна свідомість не дає Україні розвиватися. Що може її зламати, якщо навіть війна її не ламає?
Якщо говоримо про революції французьку чи американську, чи навіть російську, тим більше, революція робить не більшість, революція робить меншість. За американську незалежність голосувало всього 20-30% людей. Але це не перешкодить цій меншості створити нову країну, яка зараз стає світовою державою. Розумієте, про що йдеться, так? Насправді ми кажемо, що коли люди недоволені, вони недоволені з різних причин. Одні недоволені тому, що мають цю радянську ментальність, ви кажете, так? Споживацьку, речі кажемо. Радянську, споживацьку.
Патерналістську.
Патерналістську, так, ми це кажемо.
Хтось має зробити.
Їх є більшість. Їх до 70-80%. Але є інші люди, які недоволені тому, що вони вже там. Не вже хочуть бути там, так? Оце, що ми кажемо.
Вони, можливо, і були
такими. Волонтерським, розумієте, це. Які критикують уряд не ззаду, не з минулого, а з майбутнього, з точки зору, розумієте? Важливо є, от, власне, там ми мусимо дивитися, на ці сили. Ми не будемо про 70%. Ми будемо про ті 14-15-20%, які хочуть зміни. Вони мають себе структурувати, вони мають прийти до влади. З їхньої середовища мають бути ці катапульти, цей десант, який висадиться владу і робити ці зміни. Бо інакше історія не твориться. Історія ніколи, якщо б історія творила більшість, ми б зараз, напевно, продовжили жити в печерах, а може би далі, ну, в кращому випадку, може би, сіяли, орали волами і таке всім, що, розумієте? Про що йдеться? Рухом історії...
Оптимізм історика.
Ні, рух, я знаю це, історію рухають меншості. Змобілізовані меншості, змотивовані меншості. Не конче добре вони це рухають, бо бачу більшовиків, так, які порухали, але що з того вийшло. Але правило є одне. Інша справа є, і дуже важлива тоді, і це те, що чекає Україну. Як ті, що зроблять реформи, чи будуть робити реформи, бо реформи будуть болячі і корисні. І, повірте мені, ті люди будуть більше скаржитися патерналістами зараз. Коли ці реформи підуть. Питання, як зробити суспільний договір між тими, що будуть йти вперед, і тими, що будуть лишатися далі. Знаєте, ми це так називаємо, що, мовно кажучи, якщо літак...
А є можливості його зробити?
Його треба робити. Його треба вже зараз продумати.
Тобто треба знаходити такі шляхи порозуміння, щоб все-таки ця більшість була більш-менш задоволена. Я правильно розумію?
Так, ми маємо ще гарантувати цій більшості. Щоб вона, якщо вона чулася би загроженою, щоб все-таки це загроза не була, розумієте, не зашкалювало, щоб вона давала згоду на це. Воно кажучи, ми кажемо так, якщо це меншість хоче полетіти, то щоб це більшість не руйнувала аеродроми, поки ці літають, розумієте, оце. Тобто дивіться, що Грузія скрахувала система, так? Тому що сама, меншість, яка прийшла до лапча ламати країну, але більшість нічого з цього не дістала, тому що пан Суспільно добре, тому що Саакашвілі, як би не говорив, був ніби ліберал. Він за швидкі реформи. І форма була «багатій або вмирай». Так? Ми бачимо зараз, як це розплатилося Польща. Польща, яка має кращі показники, 20 років такі всі інші, раптом бачимо, що насправді в цій реформі провели дуже багато людей, і вони взяли страшний реванш. Не покарали уряд, який був успішним, розумієте? І це, власне, питання, що ми можемо обіцяти, чи що можемо пропонувати цим людям, які, напевно, заплатять високу ціну і швидше всього програють з цих реформ. Бо ці реформи будуть болючі і такі всі інші, розумієте? Виграє країна, але люди, напевно, багато з тих програє. От. І я не знаю цих формул, треба це обговорити. Але єдине, що я бачу, що про це вже говорять. Про це вже починають обговорити. Навіть був недавно якісь там збирали, не знаю, молодь, збирали якісь там свої дискусії чи конгрес тут про новий суспільний договір. Як спити це суспільний договір. А це суспільний договір може дути, мити, бо це якби гарантія того, що ми будемо існувати аеродроми. Що і так, розумієте, що є, що не буде нас відбувати ґрунти землі. Моя одна з ідей, тобто не то, що одна ідея, перш за все, різні ідеї є, але одна з ідей є те, що ми повинні пропонувати ті меншості сказати, що все-таки краще бути бідним в багатій країні, ніж багатим в бідній країні. Тому що якщо ти є бідний в бідній країні, то ситуація просто дуже вже погана. Знаєте, краще бути бідним в багатій країні, тому краще згодитися. Що хай він розвивається, так, ці люди будуть бідні, але не будуть абсолютно бідні, будуть прийняно бідні, будуть бідніші з іншими, розумієте, але не будуть бідні самі по собі. Тобто, мовно кажучи, бідний українець той, який буде мати, може, не iPhone, а буде мати Nokia, розумієте? От що йдеться. Розумієте? Чи,
ну... Це ви мою бачили Nokia?
Ні, я не кажу, бронь Боже, я маю Nokia таку себе в кишені, просто я не кажу про це. Розумієте, про що йдеться? Бо бідність буде не абсолютно, а відносна. От що, в нас не було бідності, розумієте? І тому в нас важливо, суспільний договір важливий такий має бути, що маємо боротися не з багатством, маємо боротися з бідністю. Держава має бути частиною цього процесу. Це, розумієте, тяжко, майже неможливо, тому що держава буде робити радикальні реформи. Але, мовно кажучи, знову, я вживаю цієї метафори літака. Я, звичайно, не льотчик і не аероплан, але для мене це дуже важливо, розумієте, що коли літак вирівнюється, бо поки літак буде висіти високо, ціна буде дуже високі, так? Поки набирає висоту. Але коли літак вирівнює, має вступити держава. Держава має робити певні компенсаторські функції, що теж буде втрачати. Це одне. Друге, ці функції мають робити бізнес. Бізнес має стати соціальним, зокрема олігархи. Тому що вони будуть такого загрожені. Вони це бачать зараз, що не можна бути, дуже небезпечно бути багатим в бідній країні.
А яку роль ось у цьому позитивному сценарії, я
це
сподіваюся,
не сценарій.
Ну, це реалістичному не позитивному сценарії, хоч ви це й заперечуєте, може відіграти культура?
Вибачте, я не кажу про сценарій, я скажу можливий сценарій. Ви мене питаєте, які можливі сценарії, які я бачу.
Просто,
я не переконаний, що це станеться. Цікаво можна статися? Україні.
Якщо утвориться якась суспільна угода, де буде щось гарантовано і відповідні кроки будуть здійснюватися, ті, які задекларовані, це вже буде позитивний сценарій. Бо поки у нас говориться одне, декларується одне, а робиться зовсім інше. Але якщо Україна піде цим шляхом, якщо ось ця активна меншість спробує домовитися із цією пасивною більшістю, то яку роль у тому, щоб ця угода була справді дійсною, може відіграти культура?
Дуже просто. Це є змазковий матеріал. Це те, що змазує цю систему, щоб воно не стерлося.
Українська культура настільки глибока, самобутня і цікава, і достойна стати в ряд зі всіма іншими відомими в світі великими культурами різних великих націй. Наприклад, наступного року також я дуже щаслива, це вже підтверджено, що в березні в одному з найкрасивіших залів Мюнхена, це Геркулес-залі, з оркестром нової Мюнхенської філармонії в концертній програмі прозвучить, наприклад, гуцульський триптих Скорика. От такі краплинки, ну вони будуть поволі наповнювати оцю якусь таку ще пусту, абсолютно пусту чашу, якусь таку прогалину абсолютно нашу на світовій мапі, на світовій карті культурній.
Щоб система не сколапсувала, розумієте? Тому треба витворити спільний культурний простір. Спільний культурний простір, де це меншість і більшість буде зустрічатися, говорити, ну не кажу одної мови українською чи російською, але одними термінами і зрозумілими термінами, які розуміли, і всі приймають. Розумієте, що це ставите? Витворення цього спільного простору є дуже важливе. І ніхто це не виконує як культура, це одне. По-друге, культура є важлива тим, що культура витворює цінності. Ніхто не витворює тільки культуру, розумієте? Тому, щоб сталася ця зміна в Україні, повинен бути певний набір цінностей. Бо якщо тих цінностей немає, скільки робили реформи, не робили, скільки так не піднімалися, одно спікує, так? Зазнає краху. Має бути певна ціннісна зміна. І ця ціннісна зміна має статися через певну культуру. Ця культура має, очевидно, хто є цими головними речами держави? Це освіта, яка формує ці цінності. Так? Освіта завжди формує цінності, не завжди екологічна. Так? І там твориться ця культура, маю на увазі, ну, розумієте, в ширшому розумінні культура. Не тільки твори мистецтва, а певна культура, способ поведінки в тому суспільстві. Далі, це має бути держава, бо держава має важелі, пам'ятаємо, держава має дежелі. І важеля, держава не може не творити цю культуру, а держава може коригувати цю культуру. Розумієте? Через різні системи грантів, там підтримки, таке все інше. Очевидно, надзвичайно важлива була мас-медіа. Знаєте. Треба запускати, мовно кажучи, я це кажу так, запускати правні меседжі в суспільстві. Навіть певні, ну я скажу цинічніше, певні віруси в суспільстві, але добрі віруси, розумієте, які це систему мають, які просто дають певні переконання, знаєте, про те, що, умовно кажучи, що добре бути чесним, бо чесним це бути успішним одночасно. Чесність це не є програш, чесність це є виграш. Довіра це не є про. Варто довіряти. Чим більше довіри, тим більше, розумієте, оці прості такі речі. Це робиться через культуру, це робиться через певні фільми, через певні книжки, бо це цього всього є, розумієте? Але коли населення годують веса з поганими новинами, коли населення годують ще скандалами, коли населення годують поп-зірками, які, знаєте...
Коли не розповідають, що Україна має таких музикантів, таких письменників, таких поетів, таких науковців, які складають багатство світу.
Коли в Україні створюють враження, що в Україні тільки один сусід – Росія. А коли не розповідають, я нічого не чую, що робиться в Італії по телебаченню чи по радіо, що робиться в Польщі. Коли в університет не вкладається, не читають Платона, Сократ нічого не писав. Платона, розумієте? Розумієте оці речі? Оце твориться. Коли не відчувається, бо чому дуже важливо? В чому опиняється змазка, як на мене? Зрозуміти, що Україна не унікальна країна. Зовсім. Україна – частина великого глобального світу. І в цьому глобальному світі є країни, яким це вдалося. І нема жодних серйозних підстав бажати, що Україна така безнадійно хвора, що може не вдатися. Тому що кількість тих, які вдалися, дуже велика. Зрештою, дуже велика кількість, які не вдалися, але для цього ми маємо знати глобальну перспективу, щоб розуміти, чому вдалося, чому не вдалося. Нам треба розширювати світ, який мислиться. Це є культура, включається. Нам треба включатися світову культуру. Це не красиві слова, це нормальні слова, розумієте? І, очевидно, українська мова зараз глобальність не передбачає. Чому? Ну, ми бачимо, що є мас-медіа. Мас-медіа є українське, плюс трохи Росії. Ну, може, ще там Берлін на сході, так, Брюссель, Вашингтон, але все-таки це не це. Мова включення для українців була, в світ була донедавна російська. І вона далі залишається в побутях наших мешканців. Я вважаю, що, скажімо, один з елементів цієї культури – це минання російської мови як посередника, бо вона вже не є світова мова, вона вже іншова мова. А входять через світову культуру, через мову, світу, яка є англійська. Це дуже важливо. Розумієте? Я вважаю, і ми це знаємо всі, про це ж багато всі говорить. Це ж не жодна проблема. Ліконів це сам показав дуже чітко в своєму досвіді. Англійська мова є мовою успіху. Це означає, що всі мають знати говорити англійську. Англійську мають знати мову, розумієте? Бо це відкривається новий світ. Тобто українці повинні перестати дивитися на проблеми свої унікальні, як унікальні проблеми, і скаржитися, що все погано, тільки тому, що вони дивляться в землю. Знаєте, свою землю. Тому що досить підняти голову до неба, щоб розуміти, що світ має більший вибір, ніж дивлення в небо.
Підняти голову до неба, щоб зрозуміти, що ми можемо злетіти. Це був професор Ярослав Грицак, я Ірина Штогрин. Програма «Ми разом» завершується. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.